Vi står nu foran en ren computerrevolution. En computer fungerer ved, at kontakter, altså i form af de bitte små transistorer i et integreret kredsløb, tændes eller forbliver slukket. Hvorved kan forbindes til andre kontakter ved hjælp af transistorerne, der så altså er integreret til mikrokredsløb. Det vi kalder integreret kredse, der udgør regnemaskinen, der kan foretage en proces i denne procedure, så et program kan styres og dermed gøre de ønskede ting og vise det udførte ved hjælp af grafik på skærmen. Dette udvikler varme i processoren, altså regnemaskinen, eller som vi engang sagde, elektronhjernen, som ikke kan være mere kompakt efterhånden end elektronens begrænsning i ledningen og varmen tillader. Dermed er man nået til et sted, hvor yderligere formindskelse ikke kan lade sig gøre på grund af begrænsningen for elektriciteten. Bedre ville det jo være, hvis man kunne bruge lys, der kan forstås som lyskvanter, som kan fungere som styring af kontakterne i stedet for elektricitet, som beklageligvis også kun kan bruge en leder til altså signalet. Enten kan den tænde, eller den kan slukke en strøm. Hver gang man jo så trykker for eksempel på en PC-tast, må man jo så anvende mange kontakter til at skrive et enkelt tegn eller bogstav, og de fylder altså en del på grund af begrænsningerne for transistorerne. Altså at de styres af elektricitet og dermed så også opvarmes af de mange kontakter. Her er vi så nået en udviklingsgrad, hvor vi er kommet til at stå i stampe. Bedre ville det jo altså være med lys. Og endnu bedre, hvis kontakten kunne styre mange andre kontakter parallelt. Altså for eksempel en for hvert bogstav. Man kunne jo så populært sige, at man jo så sparede 30 kontakter eller sådan noget der. Mindst til tastenes tegn og selvfølgelig bogstaver. Nu har vi jo 28 bogstaver på dansk. Og så skal vi jo altså bruge nogle tegn også. Vi skal jo have snabel af og et punktum, og vel også et komma nødvendigvis og så videre. Man ville altså spare plads og dermed varmeudvikling, men nok så vigtigt tid. Det samme princip gælder også for processoren, altså regneprocessoren, elektronhjernen og hukommelsen. Både regneanordninger og memory ville kunne yde anderledes enorme processer meget hurtigere med denne kvantehjerne og hukommelse uden strømmens begrænsede effekt. En lysbølge har jo også den begrænsning, at den kan så at sige ikke blive mindre end den frekvens, lysbølgen har. Den bruger altså lidt plads til siden, så at sige. Men det er jo ikke tilfældet, hvis man bruger lyset som kvanter. Og her har vi jo så den revolutionerede computer, betegnet som kvantumcomputeren. Og en enkelt sådan maskine ville kunne erstatte alle vores personlige computer, altså PC'er, for eksempel via nettet. En sådan maskine vil have store fortrin i forhold til blot at forsøge sig med yderligere nedkøling af de elektriske ledere, som fysisk set heller ikke kan komme for tæt på hinanden for ikke at overføre signal. Og faktisk også i forhold til at forsøge sig med superledere osv., der kræver store besværligheder for netop at nedkøle. Ikke så meget på grund af strømmen som modstand, men for at skabe superledningen, som stadigvæk i øvrigt jo har strømmens begrænsning. Hvorfor man så arbejder hårdt på kvantummaskinen, der vil kunne give så epokegørende stor en forskel. Men imidlertid er en vanskelig sag at styre, da kvanterne er uforudsigelige og derfor vanskelige at styre. Man må have en måler, der er forudsigelig i, hvad den skriver. Nu har så imidlertid en kinesisk professor ved navn Pan Jiangwei gjort en opfindelse, der er et gennembrud, således at en første effektiv maskine med opfindelsen kan bringes i funktion for at skaffe kvanterne til altså at fungere praktisk og effektivt ved hjælp af en multikontaktfunktion med kvantedrift i maskinen Yuxiang Quantum Computer, der derved kan køre 2,5 milliard gange hurtigere, altså på 100 sekunder kan beregne, hvad normale maskiner ville skulle bruge milliarder af år på at gøre. Eller jeg skulle skynde mig at tilføje mere oven i købet med en videre udvikling. Opfindelsen er så sat op i et funktionelt system i form af en prototype med lysledere osv. Og denne kan altså så bruges til at udvikle videre på. Så det er et epokegørende skridt, for man kan jo ikke udvikle på noget, der ikke findes. Men nu har man altså noget at videreudvikle på, så den jo for eksempel kan blive mindre, og man vil kunne udvikle den til at kunne måle dobbelt så mange kvanter med en kontakt, der så kan måle 50 kvantepositioner med optiske midler. I stedet for at gøre én ting ad gangen, så kan den gøre 50 ting ad gangen, og da der jo nu altså er milliarder af regneprocesser, kontakter, så at sige, der skal tændes og slukkes, så betyder det, at man kan mindske antallet helt utroligt meget. Maskinen kan beregne hidtil umulige beregninger, eksempelvis komplicerede koder, som ikke i praksis hidtil har kunnet brydes. Faktisk computerens oprindelige første formål, men igen gjort ubrydelige i anførselstegn på grund af tidsforbruget. Man kan jo sige, at alle koder kan jo brydes i sidste ende, men hvis det tager en milliard år at gøre det, så har man jo ikke meget nytte af det. For at drage nytte af det, så skal det jo være noget, der er praktisk og hurtigt. Computerkraft har jo også fået stor betydning for rumfarten og jo der klimaforskningen og en lang række andre områder. Imidlertid vil det tage 5-10 år at lave en brugbar, praktisk maskine af denne nye type til markedet. Men så vil man eventuelt kunne købe en, og i løbet af 20 år er det tanken at lave en maskine for hele verden, som fuldt ud kan udnytte kvanternes fordele og føre til, at man kan have en eneste fælles computer for hele verden til de mest komplicerede problemløsninger, som ikke indtil da ville kunne løses. Verden står nu foran en computerrevolution i de næste sådan noget som 20 år, regner man med. Og den vil så give store fordele til verden. Og Kina vil så ikke være nødt til at købe for $300 millioner processorer fra USA længere. Altså om alt går vel, kunne man sige, som planlagt. For det med en eneste computer, der varetager alle computeropgaver for hele verden, det vil jo selvfølgelig kræve et globalt samarbejde. Der er selvfølgelig også amerikanske firmaer, der har søgt at arbejde med den samme problematik, men er endt lidt i de begrænsninger, for eksempel superlederen har givet. Men denne computer her kræver ikke superledningskøling, men derimod programmer, der skal udvikles. For eksempel kunne jeg jo foreslå, at man skabte en verdenstelefonbog, så altså alle mennesker, der har en telefon i verden, de kan slås op her på, og på et splitsekund, så vil man så have nummeret lige meget, hvor i verden de bor. Og denne kunne jo så være med forskellige søgninger, dels på nummeret eller adressen eller navnet og så videre, så man kan være sikker på, at det er den rigtige, man får fat på. Men for at lave sådanne programmer, så kræves jo altså en maskine til at afprøve programmerne på, og så til videre udvikling af nye opfindelsers muligheder, blandt andet lagring i atomer og kommunikationen med de gammeldags computere. Det betyder ikke nødvendigvis det her, at vi fuldstændig vil afskaffe PC'en, men vi kunne jo så have en, der var meget, meget simplere, og på den måde jo altså også spare meget store råvareressourcer til fremstillingen, hvis den vi har sådan i lommen, ja, det bare er en nærmest mobiltelefon, som vi jo så kan kalde op over til verdenscomputeren og bruge den til de sådan lidt mere avancerede opgaver. Nu sådan en verdenstelefonbog, den vil jo nok være upraktisk at skulle have på sin mobiltelefon. Det har mobiltelefonen simpelthen ikke kræfter til, men det har kvantecomputeren. Men den kunne vi jo så bare kalde op til. Men som sagt, så er det jo altså ikke noget, der er fuldendt i morgen. Det er noget, der vil tage en årrække at udvikle alle disse programmer, vi kunne tænke os at få brug for til klimatologi og så videre. For det er en helt anden type programmer, man skal i gang med at opfinde her, hvor man altså gør det hele på én gang, i stedet for at gøre det skridt for skridt for skridt.